Alustan täna ühe natukene pikema piiblitekstiga. Mattuse 6. peatükis salmist 25 alates. Jeesus räägib siin nii. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külve ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks te ei ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünrage juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See lõik on üks osa Jeesuse mäejutlusest. Kogumist, mis on täis ilmselt Jeesuse kõige olulisemaid ja põhjapanevamaid õpetusi. Jeesus on siin rääkimas sellest, et me ei peaks koguma endale varandust siia maa peale. Sest see, mis meil siin on, see, kuidas me kui hästi või halvasti me oma eluga, oma rahakoti sisuga siin maa peal toime tuleme, ei oma lõppude lõpuks mitte mingisugust igavikulist väärtust. Ühel hetkel see kõik lihtsalt kaob ja on läinud. Kuid kõigest sellest hoolimata jääb seda teksti lugedes üks oluline küsimus. Jumal on tõotanud küll meie eest hoolitseda, kuid kuidas ma siiski hakkama saan? Kuidas saab hakkama siis, kui absoluutselt ei muretse nende asjade pärast, mida vaja on? Ma mäletan sellest ajast, kui ma koolis käies ühes ühiselamus elasin, et kõige suuremaks mureks oli alati raha. Õigemini see, kuidas seda vähest raha, mis mul oli, kasutada nii, et kõik esmatarbe vajadused täidetud saaksid. Et ühiselamu üür makstud saaks, et süüa saaks ja siis, noh, kui midagi üle ei, siis oli hea. Ükskord oli selleks muretsemiseks isegi rohkem kui küll põhjus, sest peale üürimaksmist oli mul rahakotis, ma nüüd täpselt ei mäleta, kas 28 või 38 krooni ja järgmine sisse tulek oli kuu aja pärast. Ja ta oli küll ajal, kui selle ühe krooni sai natukene rohkem kui tänapäeval, kuid too kuu möödus siis vaheldumisi makarone ilma millegite ja kartuleid samuti niisama süües. Jeesuse peamine sõnum sellest lõigust on aga see, et muretsemine asjade üle on täiesti kasutu. 27. salmis küsib ta, aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünrage juurde lisada? Kes on see, kes oma muretsemisega midagi asjaliku korda suudab saata? Sõnaga meie peamine eesmärk elus peab olema midagi muud kui muretsemine siis toidu, riiete, peavarju ja kõige muu sellise pärast. Palju tähtsam on see, mida Jeesus siin 33. salmis kokkuvõtlikult ütleb, Jumala riik ja tema õigus. Sest need on need kaks, mis jäävad kestma tegelikult läbi kogu igaviku. 33. salm on see, mis on vast kõige olulisem salm kogu lõigus. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Kõigepealt räägib see salm otsimisest. Pooldes nädal tagasi oli Paralepas üks suur otsinguõppus. Metsast tuli üles leida 4 sinna viidud, peidetud, toimetatud inimest ja selleks oli kasutusel nii kopterid kui päästekoerad kui ka umbes 40 inimest. Kopterid ja päästekoerad tegutsesid iseseisvalt nii nagu ikka. Need 40 inimest pandi aga ahelikesse. Nii 10-20 meetrit kahe inimese vahel ja hakati metsa läbi kammima. Jalgjala ette sammu järel mindi läbi võsa, läbi tihnikute ja vaadati, kas kedagi seal ei ole. Need vahed olid nii tihedalt seetõttu, et iga inimene näeks ühtlasi ka oma kõrval kõndivate inimeste lähedusse. et mitte miski, mitte keegi ei saaks sinna metsa jääda, vaid ta tuleks üles leida. Sammu järel käidi siis maanteest kuni roostikuni, ei leitud mitte kedagi, pöörati ringi, tuldi tagasi maanteeni ja lõpuks tõdeti, et see lõik, kus meie otsisime seal, neid otsitavaid ei olnud. See on üks meetod, kuidas otsitakse. Ja niimoodi võib leida tõesti kadunud inimesi, kuid kindlasti mitte Jumala riiki. Jumala riigi ja tema õiguse otsimiseks on vaja tegutseda natukene teistmoodi. Kõigepealt on vaja otsida üksinda. Luuke evangeeliumis, kus Jeesus räägib kolm tähendamissõna kadunutest, on neis kolmes tähendamissõnas üks väga tõsine ühine joon. Nimelt, nii tähendamissõnas kadunud rahmirahast kui kadunud lambast kui lõpuks ka kadunud pojast ei minda kambaga otsima. Naine, kes kaotab oma rahmiraha, ei kutsu oma naabreid kokku selleks, et kogu tuba pea peale pöörata, vaid ta otsib üksinda, otsib seni, kuni ta on leidnud. Karjane, kelle üks lammas on metsa kadunud, ei kutsu kogu küla, nad ei lähe tõrvikutega, nad ei lähe lihtsalt otsima metsa läbi kammima, et kus kohas see üks kadunud lammas on, vaid ta läheb üksi ja ta leiab selle lamba üksinda. Ja isa ei saada mitte oma sulaseid kadunud poega otsima sinna kaugele linna, vaid ta käib üksi igal õhtul, igal hommikul vaatamas seal tee otsa peal, kas tema poeg lõpuks ometi kodupoole ei tule. Ja üks ühine joon on neil kolmel kadunud asjade otsimise tähendamissõnal veel. Nimelt, alati peale seda, kui otsitav on leitud, toimub suur pidu. Jeesus ütleb, et Jumala riik on selline. Jumal otsib üksinda ja ta leiab üksinda ja pärast seda toimub pidutsemine. Me peame Jumala riiki otsima ilmselt samamoodi. Iga üks endale isiklikult oma südamele. Me ei saa paluda kedagi teist, et kuule, et kui sa mööda minnes Jumala riigi leiad, siis ole hea, tule ütle mulle ka, kus see on ja tooda mulle. Et me ei saa oodata seda, et keegi teine meie jaoks Jumala leiaks. Keegi teine seda lihtsalt ei saa teha. Parimal juhul on tegu nii sinu kui tema jaoks maha visatud ajaga. Halvimal juhul võib sellest aga välja tulla midagi sellist, nagu juhtus Aaroniga, kui rahvas tuli tema juurde ja ütles, et Aaron, kuule, me ei tea seda, mis on saanud sellest mehest Moosesest, kes läks ülesse mäele ja kes tõi meid välja Egiptuse maalt seal Torjuse kojast. Palun ole nüüd hea mees ja tee meile nüüd Jumal, Jumalad, kes käiksid meie ees ja me võiksime neid teenida. Niimoodi võib sellest välja tulla vaid mõni uus kulvasikas. Ükskõik, kui palju me seda läle, siis ise kaasa aitame või mitte. Jumalat on siiski vaja otsida, sest ilma temat oleme me suhteliselt õnnetus olukorras. Mulle meeldib see, kuidas Mooses räägib rahvaga nende tulevikust. Viienda Mooses neljandas peatükis 29. salmis ja kuidas ta profeteerib nii rahva ära taganemist kui ka Paabeli vangipõlve ja ütleb siis, et siis te otsite sealt issandat oma Jumalat ja sa leiata, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest tuleb otsida. Vähemast ei piisa. Samas on juba selles samas salmis tõotus ka Jumala leidmise kohta. Te leiate teda. Ja Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 7. peatükis kinnituseks kõikidele otsijatele, et paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Otsimine on niivõrd oluline asi Jumala riigi ja tema õiguse leidmisel, et me peame sellega aktiivselt tegelema. Kuid see sõna otsige ei räägi mitte ainult otsimisest ja sellest tehnikast, vaid räägib ka sellest, kes sellega tegelema peavad. Jeesus räägib kellele? Ta räägib neile, kes teda kuulavad seal mäejutluse pidamise paigas. Seal on tema jüngrid, need lähemalt 12, seal on kõik teised tema järgi, et seal on tohutult palju rahvast, kes tema ümber on ja kuulavad, mida Jeesusel öelda on. Ja Jeesus ütleb, et otsige. Ta ei räägi siin umbmääraselt, vaid ta ütleb kõigile neile, kes seda kuulavad. Teie otsige. Ta ei ütle siin, et nemad seal võivad otsida. Ta ei ütle, et otsitagu siis esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ta ütleb väga konkreetselt, et teie, kes te seda kuulete, teie, kes te olete minu järgijad, minu jüngrid, teie otsige. Vahest on nii, et inimestena me teame väga täpselt seda, mida meie kõrval istuvad või kõndivad või elavad inimesed peaksid otsima ja kuidas moodi nad peaksid Jumala leidma. Me teame seda, mida Jumal tahab või vähemalt peaks tahtma öelda neile, kes meie kõrval on, kuid unustame ära selle, et kõige olulisem on alati see, mida Jumalal on meile öelda. Ja seetõttu räägib Jeesus siin kõigile oma kuulajatele isiklikult. Sina ja sina ja sina ja sina ja mina ka. Me peame isiklikult otsima Jumala riiki. Ja me peame selle ka isiklikult üles leidma. Jeesus jätkab. Ta ütleb, otsige esmalt Jumala riiki. Ehk siis esmalt, ehk kõigepealt või kõige esimeses järjekorras. Mitte midagi ei tohi olla tähtsam kui Jumala riigi ja tema õigus otsimine. Mitte miskit ei tohi olla olulisem kui Jumal. Kui üks ikas noormes, kellest kirjutatakse siis Markuses 10. peatükki 17. 31. salmini, tuleb Jeesuse juurde ja küsib talt, et mida tal on vaja selleks, et pärida igavest elu. Siis Jeesus ütleb talle kõigepealt, et sa tead käske. Ja see rikas noormes ütleb, et jah, ma tean ja ma olen need kõiki pidanud juba sellest ajast peale, kui ma olen laps. Ja siis ütleb Markus edasi või kirjutab Markus edasi, Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastust vastu, ütles talle. Üks asi on sul veel vajaka, müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele ja sul on siis aare taevas ning tule järgne mulle. Jeesus ei vaata seda noormest ja ei tunne põlgust või muret tema üle, vaid ta tunneb armastust tema vastu, ta hoolib temast ja sellepärast tahab ta talle parimat. Ütleb, et üks asi on sinu ja Jumala vahel takistuseks ja see on see sinu arandus. Ja ta ütleb, et see sinu arandus ei tohi olla Jumalast tähtsam. Seetõttu palub Jeesus tal sellest arandusest loobuda. Mis saab? Noormes muutub aga väga kurvaks, pöörab selja ja läheb ära. Ja piibel ütleb, sest oli väga rikas. See varandus oli see, mis sai talle takistuseks jõudmast Jumale juurde. Kõik need käskude pidamine, kõik see oli olnud see, mis hoidis teda Jumala lähedusest tiirlemas, kuid Jumala juurde minemast takistas see tema rikkus. Luuke evangeelium 14. peatükis 26. salmis räägib Jeesus ka sellest, et isegi mitte perekonda ja sõpru ei tohi seada Jumalast kõrgemaks. Ma olen mõnikord mõelnud seda, et mida ma teeksin siis, kui ma peaksin valima Kristi ja Eeriku ja Jumala vahel. Ja iga kord on see mõte lõppenud sellise väga spontaanse valvega, et isa palun ära lase mitte kunagi mulle sellist valikut ette tulla. See on see, mis on tegelikult kõige raskem valik ilmselt üleüldse. Jeesus ometi ütleb, et isegi sellised rasked valikud tuleb lahendada nii, et Jumal on kõige tähtsam. See, kuidas moodi me saame Jumalat kõige tähtsamaks seada, see sõltub ainult meist endist. Kui olulisele kohale me paneme Jumala? Kui esmasele kohale me paneme tema? Millal me mõtleme Jumalale ja millal kõigele muule? Olete ilmselt kuulnud lugu sellest, kuidas ühel ajakasutamise loengul võtab lektor suure klaaspurgi ja suured sellised rusikasuurused kivid ja hakkab neid kivisid ükshaaval sinna purki panema. Paneb sinna 4-5 kivi sisse ja ütleb, et näete, purk on ääretasa täis. Kuulajad vaatavad, noogutavad, ütlevad, et jah, tõesti nii see on. Siis ütleb, aga tegelikult ei ole. Ja siis võtab ta kotitäie väiksemaid sellisest killustikukive ja raputab neid sinna juurde. Ja ütleb, et näete, purk on ju nüüd täis. Jälle on mõned, kes ütlevad, et jah, nii see on, teised, kes ütlevad, oodad, siin peab mingi nõks olema. Ja jah, seal on mingi nõks, sellepärast, et järgmiseks võtab lektor kilekotiga liiva ja valab kõik selle purki. Ütleb, et nüüd on ju purk täis. Noh, põhimõtteliselt küll, ainult seal on veel ühteist. Ja lektor võtab järgmiseks kannu veega ja valab selle ka sinna purki. Ja siis on purk tõepoolest täis. Ja kui ta siis küsib, et mis on see mõte, mida ma tahtsin siin edasi anda, siis pannakse pead kokku ja arutatakse ja leitakse, et ilmselt on see mõte see, et üks kõik kui täis meie päevaplaanid ka poleks, suudame me alati sinna midagi veel juurde panna. Need väikesed kohad, mis on suurte asjade vahel, need 10-15 minutid, need on need, mida me saame ära kasutada. Lektor ütleb, et ei, nii see ei ole. Peamine mõte on see, et kui sa alustad purgi täitmist valest otsast, paned kõigepealt liiva, siis sa ei saa sinna mitte midagi muud panna. Sa pead kõige need olulisemad, kõige suuremad asjad, kõige tähtsamad asjad panema kõige esimeseks. Need suured kivid paned sa kõige esimeseks purki, sest kui sa neid sinna ei pane, siis ei mahu nad pärast enam mitte kuhugi. Jumal peab olema see, kelle sa paned oma elus sinna purki esimeses järjekorras. Ja siis hakkad lisama sinna kõike seda, mis veel on. Ja kõigepealt olulisemad asjad, siis vähem olulisemad. Lõpuks selle liiva ja kõige lõpuks ka selle vee, mis veel kuidagi mahub. Ja siis on alles sinu purk täis ja siis oled sa need kõige olulisemad asjad alati ära suutnud teha. See on nagu investeerimine Jumalasse ja see tasub alati ära. Seda nii raha osas, kus ma usun, et paljud teist on kogenud seda, et sissetulekust on makstud ära kümnis, ehk siis 90% sellest, mida sa saad, on tegelikult see, mis aitab sul rohkem ja kergemini toime tulla kui see sissetulek, kus sa oma kümnise maksmata jätnud oled ja selle oma tarveks kasutanud oled. Ja täpselt samamoodi ka on ajaga. Aeg, mille sa veedad koos Jumalaga, mille sa annad Jumalale, on see, mis on tegelikult kõige väärtuslikum. See on see aeg, mis vähendab sul kõigeks muuks kuluvat aega. Mitte sellepärast, et sul jääb lihtsalt kõige muu peale vähem aega selle tegemiseks, vaid sellepärast, et kõik muud asjad on Jumala poolt õnnistatud ja toimuvad oluliselt kiiremini. Ja siiski tunduvad mõnikord muud asjad palju ahvatlevamad kui Jumal. Ja nii tõstetakse väga sageli muud asjad Jumalast ettepoole. Eedene aias oli Aadamal Eeval üks tõsine küsimus. Mida see õun, see viliselt keelatud puust ikka halba teha saab? See on ju nii hea. Ta on kõigepealt ilus vaadata silmale ja siis ta on ka kasulik. Ilmselgelt teeb see meid targaks. Ja nad tõstavad selle oma enese tahte, selle, mida nad näevad, selle vilja näol, tõstavad selle ettepoole sellest, mida on öelnud Jumal. Ja tulemust, selle valiku tulemust, võime me näha nii politseikroonikast kui surnuiast, kui ükskõik millisest muust uudisest. Jeesus kutsub siin otsima esmalt kõige esimeses järjekorras kahte asja, nii Jumala riiki kui tema õigust. Mõlemad on täielikud vastandid sellele, mida tavaliselt taga aetakse. Inimeste sooviks on alati saada asju nüüd ja kohe. See on see lihalik soov, millest me natuke nagu õppetükki tunnis rääkisime. Isegi see kõige väiksem ootamine tundub juba üleliigse ohverdamisena. Ja ometi on kutsunud Jeesus meid siin otsima üles esmalt Jumala riiki. Seda, mida me ei saa kätte siin maa peal. Me võime siin kogudusena näha sellest väikest taevast eelmaitset, kuid Jumala riik täies hiilguses, täies aus, täies võimsuses on alles see, mis tuleb igavikus. Alles see, mida me ootame ja mille poole me igatseme. Ja ka see Jumala õigus, mida Jeesus kutsub üles meid otsima, tundub, et see kehti siin maailmas. taaskord selle täielikuks kasutamiseks peame me ootama seda, kuni Jeesus tagasi tuleb. Ja meie usu võtab ja katab selle oma õigusega ning võimaldab meil elada läbi igaviku. Kuid on midagi, mida me saame reaalselt ka siis, kui me otsime Jumala riiki ja tema õigust. Reaalselt, tänasel päeval. Me saame Jumala tõotuse, et kõike muud antakse meile pealegi. Jumal on annud ühe tõotuse ja ta on alati suuteline oma tõotusi täitma. Isegi siis, kui inimestele tundub, et need tõotused on sellised, mida mitte kuidagi ei saa täita. Mäletate lugu sellest, kuidas Jumal tõotas Abrahamile järel tuli, et ja kui Saara, kes seda kuulis oma 90 aasta vanuses, ei suutnud naeru pidada ja lihtsalt oma kahtlust naermas läbi väljendas. Apostel Paulus kirjutab Rooma 4. peatükis 20. 21. salmis niimoodi, Abrahami kohta siis. Abraham ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid ta sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. See on hea uudis, et Abraham usub seda ja me teame seda, et Jumala tõotus, see ilmvõimatuna näiv tõotus, täitus. Jumal ei tõota tühja, vaid see, mida tema on lubanud, seda ta suudab ka teha. Ja see on hea uudis, sest järelikult saame me ka kõike muud, sest Jumal on seda lubanud. Mis on see kõik muu siis, mida me saame? Kõigepealt on see eluks hädavajalikud asjad. Mäeütluses ei räägi Jeesus mitte sportautodest ega paleedest ega uhketest viimase moe riietest, vaid ta räägib lihtsalt söögist ja riietest ja kõigest sellest, mida meil igapäevaselt vaja on. Seega on meil tõotus saada kõike seda, mida me vajame, mitte kõike seda, mida meie hing ihaldab. Kõike seda, mida meil tõesti vaja on selleks, et elada oma päevad siin maailmas. Piisavalt õnnelikult koos Jumalaga. Ja kui me seda teame ja seda usume, siis tegelikult annab see meile veel ühe väga olulise asja. Ja see annab meile vabaduse muretsemisest. Jumal ise on tõotanud meie eest hoolitseda ja me võime sellest tõepoolest kindlad olla. Ja me teame, et Jumal hoolitseb meie eest väga erinevatel viisidel. Mõnikord jagades lihtsalt oma õnnistusi nii, et me saame oma igapäevased vajadused rahuldatud. Teine kord kasutab ta kaasinimesi selleks, et me saaksime natukene toetatud ja aidatud. Ja mõnikord on ta kasutanud isegi kaarnaid selleks, et leiva ja lihaga enda lustavad toita. Meie osa on ainult silmad lahti hoida ja näha, kust kaudud Jumala õnnistused tulevad, kui me oleme seadnud tema riigi ja tema õiguse otsimise esmasele kohale. Ja see on ainus tingimus, mis sellel tõotusel on. Kõigepealt peame meie tegema oma osa. Otsige ja siis, ütleb see salm. Mitte kõigile ei avata, vaid ainult neile, kes koputavad. Mitte kõik ei leia, vaid ainult need, kes otsivad. Mitte kõik ei saa, vaid ainult need, kes paluvad. Kolmanda Mooses raamatus 26. peatükis on minu piiblis alapealkirjaks tõotused sõnakuulelikele. Ja seal on mõned väga erilised salmid. 3-5 salm näiteks. Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja. Reheveks kestab teil viinavarja lõikuseni ja viinavarja lõikus kestab külviajani. Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti. See on 3. Mooses 26. peatükk. Need on need tõotused, see viis, kuidas Jumal oma tõotusi täidab. Kui sina teed oma osa, siis mina, Jumal, saan teha oma osa. Piibli lugemisel me ei saa alati kirustada. Mõnikord asub ühe salmi peal veeta natukene rohkem aega, süveneda ühte salmi põhjalikumalt, lugeda sõnasid nii, nagu need kirjas on ja mõelda, mida Jumalal on öelda. Täna me peatusime põhimõtteliselt ühel salmil ja kuigi me saime siit mingisuguse pildi, on seal siiski veel palju ja palju, mida veel uurida. Seekord nägime me selles salmis õnnistusi, neid õnnistusi, mis vabastavad meid muretsemisest ja seda head tulevikku, mida Jumalal on meile pakkuda. Seega, kui sa tahad olla vaba muredest ja saada Jumala poolt õnnistatud, siis on sul vaja tegelikult teha ainult ühte. Panna igal päeval, igas olukorras Jumala esikohale ja nautida seda, mida tema saab sulle vastu pakkuda. Jõudu ja meelekindlust selle tegemisel. Aamen.